Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala tutkan razalarımızı kabul kılıp, kılgan izgiliklerimizi, ecir savapların kıyamet gününde görüp, Allah'ın rahmetine erişip, her başımıza da firdevs cennetlerine kirgen nasip eylesin idi. Hem Ramazan ayı derslere devam etmez. Ramazan ayı mübarek, Kur'an ingen, Allah'ını zikret ettirgan en hayırlı aylarının birisi. Hem Ramazan ayının tağın bir özünçeligi var. Aldağı derslerde qaybir özünçeliklerin sanap gitken ekbitindi. Allah'ını zikret ettirgan kerek, Kur'an okurga kerek deyip. Hem bugün toktalırız, tağının de ibadet kılarga kerek bu ayda. Bu da bulsa Allah yolunda malını sarf etu, yani sadakalar beru, muhtaçlarga, fakirlerge rızık taratu, yeki de yeki bulsa başka türlü kerek yarakların bilen alarını temin etu. Kişege derste de indi Buhari ha Müslim cintında kila tırgan hadiste aytken ek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bik yumart kişiydi deyip, Ramazan ayında ultağın da yumartırak kişiye ilan edip. Bu Ramazan ayı şınlap durup yumartlık ayı bulduralganşı, halibizden kilganşı, kub itip sadakalar biratırgan, iftar meclisleri yasıtırgan, yetimlerge azıktılık biratırgan, başka yarak, kirek yaraklarını biratırgan, şimdi yumartlık ayı. Hem gönümün bu Ramazan ayı şuşu aşağı üçü güne aştırığına tügel hem de özümüzün terbiyeli tırgan nefesimizini yakşı sıfatlar bilen buldıratıran aylarının birisi. Yani sadaka birinin de bir maksatı onun özümüzden şuşu saranlık sıfatından aranıp yumartlık sıfatı bilen sıfatlana tırgan, yumartlık sıfatın buldura tırgan aylarının birisi. Yani özümüzünü terbiyeli tırgan ay. Sadakanın bir maksatı şul nefesimizini şuşu şiirden, saranlık şiirinden özümüzününe koygırta tırgan egoistik şiirden arınu. Hem yumartlık sıfatın özünde buldura. Hem ikinci maksatı sadakanın ul malımızga bereket bire. Biz hele delillerin bu turda siyaşıp getiririz. Kıskaşağına kırışılışında neyden maksatın sadaka malımızga bereket bire. Kişi uylu sadaka birem de şunun bilemle bu fakirga, muhtajga yardım etem de. Eyi, şınap da bir yaptan dürüst fikir. Çünkü muhtajga akşa berip, sadaka bersen, yani köp müdür problemasın şişirge yardım etesin. O akşağa azık tülük alala, kiyim alala, kommunalkasın tüli ala, başka kerek yarakların kaplı, o yardım şınlap durup, şolay bet. Ama lakin tüpten ara uylasan, sadaka berip, biz özümüzge yardım etesin. Sadaka bergenin faydası, o bizge kubrek diye. Çünkü sadaka berip özümüzge fayda işleyibiz, fakirge bulgan faydağa karaganda. Ne işin degende? Birinciden Allah'ın aşuğun basalız. Çünkü sadaka beru Allah'ı Teala'nın aşuğun basa. İkinciden sadaka delil bulup tura kişinin imanına. Eğer de alışınap durup Allah'a imanlı, inanan kişiyken şuşu sadaka berip, ul özünün imanın rastlı, dəlilli, argument bula. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Müslim cintında kilatıran sahih hadiste, sadakatu burhan dedi. Sadaka de, ul senin imanına bir dəlildi. Demek sen hala şun, min şanam dipkine aytken kişi tügel, şuşu şanını rastlıysan, Allah yolunda muhtajga öz malığından ülüş çıkarıp. Üçüncüden, nindi fayda sadaka verip, özümüzge nindi fayda alabız? Malıbızga bereket ine. шушы садақа беріп, садақа сәбәплі біздің қалған малыбызға бәрекет ин Аллах тарафынан. Не біз қызғанышқа қаршы бәрекетіні аңа бітірмейміз. Біз аны бағазда сөйлейбіз, әйтәбіз, оқиыбыз, хақиқатта мұна нәрсе ол бәрекет, біз аны аңа бітірмейміз. Шынки біз тігі, материал яқтан, материалны яқтан тігі, татып қарай тұрған әйбірлер біләңіне яшәгәш, тігі, иманымыз зағиф болу арқасында мұна аңа бітірмейміз. Мұна кішіде ұнна ақша бар, мәселе. Шоның 1000-ін садақа айтып берек мұқтажға. Шушы 1000 берген садақа хисабына тігі қалған 9000-іні Аллахта бәрекет береген. Неше кетеп? Шушы сақлы олмалы. Шықмай. Яна Аллахта әлі сақлы яны. Бәлі қазадан, ауыртудан, күтілмеген расходлардан, анда тігі штрафлардан. Әкіші саранлана 10000-ден мәселен, бір тиын да бермей Аллах жолында. Мына менің үшін керек болды. Аллах та шулай айтып жіберуге мүмкін. Бір ғана шир жібере, шушы шир арқасында 10000-ден түгел, аның 100000 шығып кете. Анда укол аларға, дару аларға, операцияға, һәм башқа нәрселерге. Мына бәрекет әз болған нәрсені де яшәте. Бәрекетсізлік көп болған әйберіні де жоққа шығарады. Жоқ көремін, бәрекет деген әйбір бар. Кіші алырға мүмкін 100000 зарплата, әмма лекін оңға жетмеске мүмкін. Штраф келе анда 50000 анда даруға кетті бір 20-30000. Мында бір аферист алдалы 50000-ге шығып кетті, 100000 жетмей, әлі жеткеді кере. Кіші ала 20000 зарплаты, әмна ол бәрекетлі. Ашау үшіуіне ЖКХ коммуналкаға төлерге жейті, әлі қалып та баран. Шынки Аллахы тәәлі, мұна бұл үстеме шығымнар бермей бұл кішіге, сақлы яны. Не сәбәплі? Шушы юмартлыға арқасында. Шушы берген садақа сәбәплі. Шуңа көрі мұна бұл берген садақа, біз ойлайбыз мұна шушы фәқирге ярдам етебіз деп. Ә хақлықта тиренірек ойласақ, біз өзімізге ярдам етебіз. Шушы садақа хисабына. Хәм біз әлі аңа мұна қазір дәлелдер алып кетербіз, шушы бүтін сөйлеген сөзлерге, шушы юмартлық сифатын өзімізде болдыруға керектігін, ғұмымен ислам дині ол юмартлыққа шақыратырған, бір-біріңні қайғыртатырған, мұқтажларға, ятимлерге, инвалидларға, тұл хатынларға, көп балалы ғайлаларына қайғыртып, халларына кіріп, аларны азық-түлік білен, киім білен тәмин етіп, бір-біріңе ярдәмләшіп яши тұрған дин. Хәм Аллаһы Тәғала саран кішілеріні, саранларны яратмай. Хәм саран кішілерге шушы малын жиіп, Аллаһ юлында сарыф итмеген кішілерге қиямет күнінде де шушы маллары бұғау болар дей мойындарына. Хәм мына хәзер инде дәлилләр алып китербез. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, беренче безнең дәлил бу безнең Бухари җыентыгында килә. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Фаттакуннара ва лау бишакки тамара, фаман лам яҗид факалиматан тайиба" ди. Аллаһның газабыннан ди, җәһәннәм утыннан ди, ярты хөрмә бу ярты хөрмә биреп кенә булса да ди, сакланыгыз ди. Әгер де ансы да болмаса инде де, хайырлы сөз белән булса да де, садақа берегез де. Менә бу дәлил нәрсәгә, менә әз бүтән кеше бит инде байту гел шулай бит. Кемдер 10000, 100000 садақа бирә дә, кемдер аң хатлык бирә алмый, 100 сумына бирә дә. Менә бу дәлил булып тора, кичкенә генә садақа белән булса да де, үзегезне җәһәннәмнән уттан саклагыз де. Незначительный кичкенә генә сумма белән булса да. Анда 50 сум, 100 сум, 200 сум, мына шундай кеше үз нине карап инде. Әмма ләкин ул даими булырга тиеш ди. Һәр даим кичкене булсын, мә даими. Чөнки муслим җыентында килә Айша радиллаһу анхадан. Аллаһ каршында ди иң хәерле гамәл әз булса да дәвамлы булган гамәл ди. Әз булсын ул 50 сум, 100 сум, әмма дәвамлы. Анда көн аралашма, атнага бермә, даими. Бір бер, елға бір беру ғына түгел. Әдайми. Чөнки Аллаһ тәмәнә шушындый нирата. Менә шушындый кичкенә генә бер садака белән булса да ди, үзегезне җәһәннәм утыннан саклагыз ди. Һәм садака бирүнең фазилетен Аллаһ Таала менә ничек итеп чагыштыра, бигрәк тә бу чагыштыру безнең авыл җирлегенә туры килә, менә хәзер бит инде иген чәчү вакытлары җитә, шулай бит бакчада менә үсентеләр үстерә торган вакыт. Аллаһ Таала менә шушы иген үсентеләр чәчү белән чагыштыра садака бирүне. Ул Бакара сүрәсенең 261-нче аятында әйтә, бигрәк тә менә садаканың фазилеты, садака турында кемнең укып беләсе килә, менә Бакара сүрәсенең шушы 260, 261, 62, 63 анда китә санап, шуннан укып тирәнрәк белеп була. Бик күп аятлар килә шушы садаканың фазилеты турында. Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Мәсәлу ләзина юнфикун әмвалахум фи сабилиллахи кәмәсәли хаббатин анбатат саб'а санабила фи кулли сумбулати мияту хаббади. Валлаһу юдаифу лимен яша, валлаһу васиун алим" ди. Аллаһ юлында ди. Үзләренең малларыннан өлеш чыгаручыларды, ягъни садака бирүчеләрди, аларны шундый мисал белән чагыштырып булады, җиргә орлык чәчүчеләр мисалы белән ди. Орлыктан 7 башак үсеп чыга, һәр башакта 100 дәнә орлык булады. Аллаһ үзе теләгәннәренең изгелекләрен бик күп тапкырга ди арттыра ди. Менә бу инде нәрсә ди? Менә җиргә утыртып итте бер орлык. Шушы орлыкта ничә башак тишелеп чыга. Шушы башакта әле тагын ничәмә орлык була. Җимеш була. Шулаймы? Садака да шуның белән тиң ди. Бер кичкенә генә садака бирсәң дә, Аллаһ Таала аны тагын да арттырымын ди. Фазилетен тагын да күбәйтермен ди. Һәм Аллаһ Таала тагын әле дәвам итеп әйтә: "Аллаһ юлында ди үзләренең малларын өлеш чыгаручылар ди, чыгарган маллары артыннан ди, битәрәүләр белән кешеләрне рәнҗитмәсеннәр ди." Менә бу нәрсә дигән сүз, кайбер вакытта кеше садака бирә дә, ярдәм итә берәр мохтаҗга инде, һәм күпмедер вакыттан соң битәрли башлый. Менә мин сиңа шул вакытта ярдәм иткәнем, садака биргәнем, син ятсыз анда, мине тыңламыйсың да, миңа булышмыйсың да, мин сорадым, ярдәм итәргә дә килмә. Ягъни битәрли башлый үзенең биргән садака бәрәбәренә. Набу тыйылган. Син садаканы бирергә тиешсең, кем өчен? Аллаһ өчен. Кешедән нинди дә файда өмет итеп түгел. Һәм галимнәр әйтә, әгәр дә садаканы бирәбез икән, кешедән нинди дә файда өмет итеп булса да, безнең садака әҗре булмый ди. Хәтта галимнәр әйтә, менә әгәр дә без ди одолжение, берәрнинди таләп белән бирәбез икән ди садака, садака әҗре булмый ди. Сен кешегә бирәсең, мен дуа кыла әле миңа ди. Син дуаны сатып алган буласың ди. Сиңа садака биргән әҗер булмый ди. Әйе, ул сен күпмедер изгелек була. Әмма ләкин садаканың әҗере ул үстенрә гади изгелеккә караганда. Син кешегә менә шулай одолжение ясап, берәр сәбәп белән бирәсең икән ди садака, садака әҗере булмый ди. Дуасын кыла ди, дуаны сатып алган кебек була ди. Шуңа күрә ди, садака биргәндә ди шарт куярга кирәкми ди. Аллаһ ризалыгы өчен бисмилла дип кенә бирергә кирәк ди. Һәм бирсәң ди, кешене битәрләргә ярамый ди. Мин сиңа бирдем, нишләп шулай иттең, нишләп болай иттең, мин сиңа күпме ярдәм иткәнен, син һаман шуны эшләмәдең ди. Шулай итеп битәрләүләр булса ди, Аллаһ Таала мондый садакадан шулай ук риза түгел ди. Бу турыда Бакара сүрәсен укып белә алабыз. Әле бу турыда тагын дәвам итербез. Садакаларны бирергә ярамаган. Менә монда әле икенче бер дәлилне алып китәсе килә. Тирмизи җин садаканың тагын бар фазилетлесе. Садака бирәбез берәр мискингә, мохтаҗга. Тагын да фазилетлерәк садаканың савабына ирешәбез, әгәр дә мохтаҗ туганга бирсәк. Чөнки гади мохтаҗга бирсәң, син садака әҗре генә аласың. Әгәр дә синең мохтаҗ берәр мискен туганың була икән, аңа бирәсең икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, син Аллаһ каршында икеләтә әҗер аласың диде. Біріншісі садақа әжірі, екіншісі туғанлық жіплерін нығыту дей. Шоған көрі туғанлар, әгер де арабызда мұқтаж бұлай екен, алар садақаға бірінші рет мұқтаж рақты бүтін кіші қорағанды. Маңа дәлел болып тұра, Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның Тирмизи жиынтығында келе тұрған хадисі: «Садақату аля мискин, садақа ва аля зи қараба иснатан, садақа васила» дей. Мискинге садақа беру ол садақа дей, яғни садақа әжірін алады. Ә туғанға берген садақа дей, ол икілете әжір алады. Бірінші садақа әжірі, екіншісі енді туғанлық жіплерін нығытқан үшін дей. Хәм әлі, мына бүгінгі бит енді бик көп сөйлешілә, инвестиция деп енді, былай бит енді, теге көпмедер ақшаны бирәләр дә, ул ақшаны сәүдәдә әйләндерәләр, һәм көпмедер енді ақша килеп бара аларга. Яғни эшләмичә дә ақша килә. Моңарчы эшләгән инде, ул ақшаны үтә эшләп табырга кирәк, сәүдәгә инвестировать итәр өчен шулаймы? Безнең дә садақа да ди, ахират инвестициясы дип Пәйгамбәр сәлем. Әгәр дә кеше бу дөньяда күп итеп садақа дип калдыра икән, һәм ул менә кеше куллана торган садақаға була икән, мәсәлән, кеше күп итеп садақа бирде, мәсәлән, мәчет төзелешенә, мәдрәсә төзелешенә, юл төзелешенә, анда шишмә ясатырга, куе казытырга, һәм башка менә җәмгыятьтә кирәк булган шундый файдалы әйберләр өчен үз өлешен кертте икән, менә бу кеше дә үлгәчтән соңда да бу кешегә шушы әйбер җимерелгәнче, шушы әйбер юкка чыкканчы әҗер барады. Яни инвестиция ди. Навити инвестиция нәрсә ул? Син бер акча күләмен бирдең дә, шуны әйләндерәләр, сиңа акча килеп бара ай саен күпмедер процент. Шулай бе, шушы сәүдәдән. Менә садақа да ди, әгәр дә син берәрендә изгелек юлына тоттың икән ди, сиңа да ди әҗере килеп бара ди. Пәйгамбәр сәлем нәрсә диде? Муслим җинтында килә торган хадистә: "Изамата ибни адам инкъата амалуху илля мин саласади". Әгәр дә бу дөньядан кеше китсә дә, үлсә дә, барзах тормышына күчсә дә, аның бөтен гамәле үзүлә дә, ягъни бүтән инде гамәл кыла алмый дә. Илля дә мәгәр эш гамәлдән башка дә. Берсе дә, менә без әле генә мисаллар китердек, садака җария дә. Ягъни менә кешегә файда китерә торган мәчет мәдрәсә мә, юллар төзәтү мә, санадык бит инде мисаллар. Шуның үз өлешен керткән булса, садака биреп, менә ул үлгәчтә ди, кешеләр шушы әйберне кулланган саен аңа әҗере барачак ди. Күрәм, бу бик фазилетле әйбер, безнең мөмкинчелегем бар икән, җәмгыятькә шушындый файда китерергә безгә тырышырга кирәк, чөнки без үлгәннән соңда без гамәл кыла алмый торган вакыт җиткәч тә безгә аның әҗере килеп торачак. Кыямәт көндә бит безгә менә бу әҗерләр бик кирәк булачак. Бик сорарбыз, бик үкенербез: "Эй Роббым, кире кайтарсаң иде, изгелекләр кылыр идем" дип, әмма ләкин кайтып булмас. Һәм менә шундый безнең биргән садакалар безгә ярдәмгә киләчә. Һәм икенчесе нәрсә ди? Ау илмин янтафау бихи. Һәм икенчесе дә инде гыйлем ди. Әгәр дә кеше бу дөньяда шәкертләр тәрбияләсә, китаплар язса, шушы вагазлар, дәресләр яздырып калдырса, ул үлгәннән соңда аның гыйлемен кеше куллана икән, китапларын укый икән, вагазларын тыңлый икән, аннан өйрәнгән шәкертләр калган шәкертләрне тәрбияли, укыта икән, үлгәч аңа да шушы гыйлемнең әҗере барачак. Ул укыткан саен, өйрәнгән саен. Бу шулай ук бик фазилетле гамәл. Тырышырга кирәк балаларны, ныкларны дуалар, сүрәләр, намазлар укырга өйрәтергә. Чөнки без үлгәннән соңда алар укыган саен безгә әҗер савабы барачак. Һәм өченче нәрсә: "Әу валадын сали ядъу лаху". Өченче тәрбияле дуа кылучы бала. Әгәр дә без шушындый балалар, аныклар тәрбияләп калдыра алабыз икән, менә без үлгәннән соңда безгә дуалар кылса, безгә дә шулай ук әҗер барачак. Аллаһы Тәгалә инде безнең гынахларыбызны ярлыклаячак. Әгәр дә: "Ир Роббым, әтиәнемнең гынахларын ғафу етсәң иде, кешірсәң иде деп, шушы бала дұға қылайкен, балаларыбыз, ұнықларыбыз біздің есімнен садақа берсе, бір әртүрлі езгілік қылса, бізге де әжір бараша. Мына бізге ұмтылырға керек. Нишләргә? Иң бірінші балаларыбызда, мына бұл дұға қылырға үйретергә, езгілік қылырға үйретергә. Біз үйретәбез ақша эшләргә, алдаларға, шулаймы? Хайләләргә, үзебезгә гынах эшләргә үйрәтәбез. Чөнки без ялганнарга үйрәтеп ялганады икән, безгә гынахы бараша. Без нашар эшләрдә хайләләргә үйрәттек икән, шушы нашар эштә хайләләгән саен, бузык фахиш эштә безгә гынахы бараша. Шуңа күрә безгә сакланырга кирәк нәрсә без үйрәтәбез. Әгәр дә без дуа кылырга өйрәттек икән, сүрә ятлап өйрәттек икән, намаз укырга өйрәттек икән, садака бирергә өйрәттек икән, кешеләргә ярдәм итәргә өйрәттек икән, бу вакытта алар эшләгән саен безгә дә савап барачак. Шуңа күрә менә омтылырга кирәк шушындый балалар тәрбияләп калдырырга. Һәм садака биргәндә без инде менә бер ифтар мәҗлесендә дә аны сөйләп киткәне Хәләл яхшы нәрсәләрдән генә өлеш чыгарырга кирәк. Садака булырга тиеш хәләл малдан гына. Һәм үзең тели торган, үзең яраткан яхшы малдан гына. Әгәр дә син срогы чыккан, бракованный, үзең дә куллана алмый торган, куллана киләм, җирәнә торган әйберләрдән, ризыктан, анда киемнәрдән бирәсең икән, Аллаһ Таала кабул итми. Мин бит нәрсә сезгә мисал итеп китергәм, кай урагатта хәер булсын дип балаларга да я китерәләр, я башка бер шара өчен срогы чыккан, ватык уенчыганда хәер булсын дип тиге сатылмыйларның кибетендә. Кеше дә алмый. Үзенә дә кирәк түгел, мондый срогы чыккан бракованный бер. Мен хәер булсын дип уланы кутылмакчы була. Бу садака түгел, бу кутылу арыну бу. Аллаһ Таала кабул итми. Менә үзебезгә нәрсә яхшы, менә күңеле безгә ята. Менә шушындый әйбердән өлеш чыгара кирәк. Аллаһ Таала менә шушындыйны гына кабул итә. Аллаһ Таала яхшы һәм яхшыларны гына кабул итә диде Пәйгамбер сәлем Муслим җыентында килә торган хадистә. Һәм бу сүзләргә дәлил шушук Бакара сүрәсенең 267-нче аяты: "Вала таяммамул хабиса минху тунфикуна ва ластум биахизихи илля ан туъмиду фихти". Алла Субхана ва Таала нәрсә ди? Әй иман китерүчеләр ди, кәсеп иткән тапкан малларыгызның да яхшысыннан гына һәм сезнең өчен җирдән чыгарган нәрсәләрдән генә өлеш чыгарыгыз ди. Нәрсә ди? Менә без әйткән сүзгә дәлил ношарын өлеш итеп чыгаруны тели күрмәгез ди. Ягъни ношар әйбердән садака бирмәгез ди. Сез бит аны үзегез дә күзегезне йомып та алмас идегез ди. Шушы ношар әйберләрегезне ди. Аллаһ Таала Бакара сүрәсендә әйтә: "Әгәр дә сезгә дә җирәнгеш икән, тиге була бит, тиге киеме тузды, җыртыганда үзе дә киергә ояла, әйдә буларга ярыйны" дип бер мискеннәргә илтеп бирә, шулаймы? Яки анда бер товарны сатып алды, бирок срогы чыкты, уйланы кулланмый, курка кулланыр, әйе, бу мискеннәргә ярый инде дип илтеп бирә. Менә бу ярамый, Аллаһ Таала кабул итмейме? Бу садака түгел, бу кытылу арыну. Һәм Аллаһ Субхана ва Таала нәрсәдә Имран сүрәсенең 92-нче аятында: "Вала таналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун" ди. Яраткан нәрсәләрегездән садака итеп үлеш чыгармыйча ди. Тақвалыққа, изгілік сауабына еріше алмассыз ди. Менә біз өзебез ярата тұрған қадірлі әйберлерден үлеш шығаруға тиешпіз. Шул уақытта ғана да Аллаһ Таала тақвалыққа, изгілік сауабына ерішерсіз ди. Дұрыслықта сіз нәрседен ғана үлеш шығарсаңыз да ди, Аллаһ аның турында біліп тұрады. Һәм яхшысы белән инде нишләячәк? Кайтарачак. Һәм шулай ук Аллаһ Субхана Тәгалә бик күп аятларда әйтә моны, кеше аңласын өчен, төшүнсүн өчен. Инсан сүрәсенең 8-нче аятында әйтә: "Ва йутъимуна ат-таама ала хуббихи мискина ва ятима ва асира" ди. Һәм алар ди, кемнәр ди? Шушы мөэминнәр, Аллаһка инанган бәндәләр ди. Алар ди, Аллах ризалығы үшін дей, міскіндерге, ятимдерге, хәм тұтқында болғандарға дей, ризық етіп, хәм садақа берілерді өзләре яратқан нәрсәләрінен дей. Хәм мен шуңа күрә, менә бу безгә дәлилләр нишле, үзебез яратқан, үзебезгә қадерле булган нәрсәләрдән өлеш чыгарырга кирәк, яхшы әйберләрдән генә. Менә бу бик мөһим әйбер. Аннан соң инде менә шулай Хәшр сүрәсенең 9-нчы аятында Алла субхана ва тааля әйтә: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Кімдә кімді нәфісінің сараңлығынан сақланса да, яғни мына шушы Рамазан айында инде тәрбиелі алса да, өзінде юмартлыққа да, нәфісін сараңлықтан арындырса да, құтылса да, шушы яман сифаттан да, Андай кешеләрдәй уңышка ирешерләр ди. Яни ахиратта шушындай кешеләргә дә үстенлек бирер ди. Әгәр дә без юмартлыкка үзебезне күнектерә алабыз икән, менә мондый кешеләр ахиратта үстенлек булар. Һәм бу дөньяда да уңышка ирешерләр ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Муслим җыентыгында килә торган сахих хадистә: "Мен акасту садака мин мал". Садака дип бер кашанда малны кимитмиди, керісінші арттырағына дей. Мына бұл тағын бір дәлел, бізге саран болмасқа, юмарт болырға. Нәрсе дейдік, неше кетіп арттыра дейді, бәрәкәт береші малыбызға. Аны енді біз вағазының башында сөйләген дейін. Олай ба? Хәм, мына тағын бір соңғысын айтам да, анары тоқтарыңыз дейін, уақытта сұрайды. Пәйғамбар саллаллаһу алейһи ва сәлләм Бухари жиынтығында келе тұрған хадисте айтты: ما من يوم يصبح عباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعطي مسكينا تلفا دي بخاري خام مسلم دا كيلين دي هر كن دي ارتاب لان دي نكشلر يعني الله نن قلارنا دي ارتان دي وينغش دي إكي فرشتة شدي برسي ايتر دي И Раббым, Аллах юлында малларын сарыф итүшілергә дей, садақа берүшілергә дей, яхшысы білән қайтарып бер, аларның шығымларын қапла дейп, дұға қылырлар дей. Яғни, яхшысын хайырлесі білән қайтарып бер аларға дей. Аллах тәләдән дұға қылырлар шушы фәріштә дей. Шығымларын қапла дейп. Хәм икінші фәріштә әйті, әй Аллах дей, саран кішіні, Кем бүгінгі күндә дей, садақа бермәді екен дей, халакәткә илтіп дей, шушы фәріштә дұға қылыр дей. Хәр күнні дей, мына шушындай фәріштә төшә дей. Әгәр дә біз фәріштәнең шушы безгә дұға қылуын тілейбіз екен, безгә ким дигәндә әз булса да нишләргә кирәк? Аллаһ юлында өлеш чыгарырга, бигрәк тә Рамазан айында. Рамазан айында бирмәсәк, кайшансын без өлеш чыгарыйк. Әгәр дә фәрештәләр безгә хәйерлесе белән безгә кайтарсын шығымнарымны, шығымнарыбызны Аллаһ Тәала капласын дип дуа тилеуен тилибез икән, киресенчә инде Раббым бу саран кешенең халак ит дип фәрештә дуа кылуын теләмәсәк, безгә тырышырга кирәк. Кешеләргә Аллаһ юлында малларыбызны сарыф итәргә. Менә бу сөйләнгән вагыз берсе дә минем сүз түгел. Бу бөтенесе илаһи Аллаһ тарафыннан иңгән вахи сүзләр. Құран аяттары, Пәйғамбар сұлын хадисләр. Мен бары тек еткіруші гіне. Шыңа көрі, кім енді оңышқа ершәсі келе, шушы дәлілләр білен дәлілләне, тұрмышын яқшыға өзгәрті енді, әкім енді оңышсызлыққа, қиямет күнінде енді шушы малын бұғазына шырналуын тілесе енді, аңсы енді өзен қарай. Шыңа көрі, Алла Субхана ва Тааля бізге мына бу сөйләнгән аятлар, хадисләр күңелебезнең түрләренә үтеп, Аны ишетіп бір қылақ білен, екінші қылақтан шығарып жіберушілерден болмайша, инанып шушы аятлар білен, хадислер білен, яшап, малыбызға да бәйрәкәткә ерішіп, һәм бұ дүнияда да, ахиретте де оңышқа ерішіп, бәхетлі, сәғадәтлі тұрмышта яшарға насип етсін. Субханакаллаһу ва бихамдик, ва шхаду ан ла илаха илля ант, ва астағфируку ва атубу илейк.